الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: إنك صلاة وسلام على الله وفصلانيك محمد نبو فردش نغوة أصحابه i na sve one koji slijede, čine se dobra djela sve do sudnjeg dana. Rekao je naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi, u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I rekao je subhanahu wa ta'ala: tilke ummetun kad halet leha ma kesebet wa lakum ma kesebtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. I to je bio, ti narodi su bili i prošli, njima pripada ono što su uradili, a vama pripada ono što radite, a vi nećete biti pitani za ono što su oni činili. Inshallah ta'ala, večera ćemo početi sa prvim od nekoliko predavanja, ako Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, na jednu temu koja je više informativna nego li edukativna. Više saznajna, odnosno više se informacija i neke obavještenje ili saznanja iz prošlosti će se iznijeti, nego li što će se nešto posebno naučiti. Međutim, kao što znamo, da bi čovjek donio pravilan sud o nekom događaju, o nekom pojedincu, o nekom vremenu, o nekoj vladavini, o nečemu, potrebno da posjeduje dvije stvari, a to je da poznaje stvarno stanje te stvari, tog pojedinca, događaja, perioda u istoriji, i da nakon toga naravno poznaje stav i mjesto takvog stanja, takvog hala u Allahu te bareke ve taala vjeri, ne bi li donio ispravan stav i mišljenje, hukm po tom pitanju. Iako smo u nekom vremenu gurbetluka, u nekoj sadašnjosti koja je zbilja vrijeme otuđenja, vrijeme gurbetluka je usamljenosti na ovom dunjaluku, usamljenosti tevhida, i osjećamo što znači gurbetluk islama u pravom smislu te riječi, iako je pred nama, vjerovatno, Allah to najbolje zna, mi ga molimo za dobar završetak, vjerovatno pred nama neizvjesna budućnost po nas same i po naše potomstvo. Međutim, mi ćemo se ipak novim predavanjem vratiti u prošlost. Ne bili smo na osnovu sagledavanja nekih događaja iz prošlosti i donošenja ispravnih zaključaka i sudova protumačili neke izjave i neke pojedince koji nam se predstavljaju danas odjeći tevhida ili odjeći onih koji znaju nešto o islamu. Jer često možemo, iako ne znamo mnogo o samom čovjeku pojedincu, možemo shvatiti s kim imamo posla ako čujemo da on braćom smatra šije, zar ne? Znači, ako ne znamo mnogo o znanju nekog alima, iako ne znamo mnogo o njegovom sljeđenju sunneta ili o njegovoj pobožnosti ili o njegovom poznavanju fikha ili haditha, ako budemo čuli da on šije, istina šerija ili on je još gore od njih, smatra svojom braćom, to će pametno biti dovoljan išarac i dovoljan znak s kim ima posla i od koga sluša, od koga sluša to što je čuo. Također, ako vidimo ljude koji se zodjevaju salafijsku davu, međutim ljudi iz parlamenta smatraju muslimanima, bili to ljudi koji nose oružje pa Hasan al-Benu iz parlamenta trpaju islam, ili to ovi medinski studenti i svršenici koji se bune tekfiru Ali Izbegovića i slično. Dakle, i prije nego što čujemo za njihova otvorena djela kufra, širka, pozivanja na glasanje i takve stvari, kada vidimo da ovakvim pojedincima kojima podlačim znaju hal, dobro im znaju hal, da imaju takvo mišljenje o njima i da ih trpaju islam i napadaju druge zbog napadanja njih, dovoljno da vidimo o kome se radi. Dakle, ništa novo neće biti, kažem ponovo, nećemo u novim predavanjima sigurno nešto posebno novo naučiti. Šta više, ne samo nećemo učiti, nećemo ništa posebno od vjerskih istina i temelja ni ponoviti, već ćemo više izložiti neke činjenice historijske iz nekoliko dijela i nekoliko izvora koje će nam pomoći da bolje sagledamo neke historijske momente koji su bili i kroz njih da protumačimo i vidimo ljude oko nas. Govorit ćemo o Osmanskom Turskom carstvu. Osmanskom carstvu koje, kao što je svim ljudima na zemlji, ja vjerujem, koji ovdje nešto znaju o istoriji, dobro poznato, koje je vladalo dobrim dijelom ili većinom tada poznatog svijeta preko 600 godina. Prije nego što nešto konkretnije kažemo i počnemo ovo temu, ja ću reći nešto o dvije skupine ljudi o kojima slušamo i na koje moramo naići. Na čije riječi moramo naići kada se tiče teme Turskog carstva, Arabljanskog carstva, kako oni to žele reći, dakle ranije vremena ashaba, tabiina, emevija, abasija i tako dalje. dakle dvije skupine ljudi, a obje pretjeruju i obje su pogrešne, obje griješe. Prvi koji griješe su svakako zapadnjaci, orientalisti, historičari, nevjernici, ateisti koji se ne pripisuju islamu, židovi, kršćani, novobošći, tako da, koji arapsko carstvo ili tursko carstvo, kad kažem arapsko carstvo, ciljam na vrijeme od poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa sve do prelaska tog nekog, nazovi hilafeta, u ruke Osmana ili u 517. godine. Da li arapsko carstvo, to arabljansko carstvo, da li tursko carstvo, kad ga spominju, ne žele da ga spomenu kao islamsko. Ne žele da spomenu muslimanska vojska. Ne žele da spomenu, nećete naći u knjigama historije iz koje ste učili, koje otvaramo iz ovih krajeva, od kršćana koji žive u prostorima, enciklopedija koje nam dođu do ruku i tako dalje, kada god se govori o bitkama koje su vodili muslimani, od tabina i oni kasnije, sahaba tabina oni kasnije, kaže se Arabljani, Arapi, arapsko carstvo, tako dalje. Želeći da ugase svaku konotaciju i svaku vezu, da muslimani koji su već obamrli i koji više nemaju ni ponosa ni žele za povratkom te slave i ponosa umeta, da ne osjete želju za povratkom toga i da ne osjete ponos ili žal što to više ne postoji. Već kažu arapsko carstvo, da ne osjeti ništa ni Turči, ni Bošnjak, ni Albanac, ni Pakistanac, ni Afganistanac, tako dalje. To ne se vraćaju ga nacionalizam, naravno. Što odgovara, nažalost, danas Arapima i sličnima. Ne pominju islamski hilafet, ne spominju vladavinu islama većinom tada poznatog svijeta. Nećete naći u svojim knjigama da je islam vladao, da je bio makronoša civilizacije, da je islam vladao Španijom, već arabljanska okupacija i slično. Spominju vlast Arabljana u Španiji, na drugoj strani spominju tursku vladavinu Balkana, recimo. U svemu tome ne spominju, kažem, ono što je posticalo, što je guralo sve te nacije i ta carstva na osvajanja, prije bih rekao oslobađanja teritorija koje su potpadale pod njihovu vlast, a to je taj islam. Ja sad stavljam ovdje, jel, u zagradi stavljamo ispravan, neispravan, kakav je islam bio kod ashaba tabina, svakako kristalno jasan i čisti i nepotvoren, međutim kod turaka objasnit ćemo kakav je bio i kakav je do nas došao, nažalost. Ali kažem, svi su oni povicima Allahu Ekber išli u boj i svi oni su uzdizali ili mislili da uzdižu Allahovu riječ, međutim kršćani, ateisti, današnji pisci tih historija i u prošlosti koji su to radili, ne znaju greške turaka. Oni ne znaju greške turaka, pa da kažemo, oni to ne spominju zato što znaju da su Turci griješili i u šerijat unosili propise koji nisu od Allaha tabarakata. Ne, već iz mržnje prema islamu i muslimanima, ponekad mrzeći mušrike za koje su mislili da su muslimani, od turaka i sljedeći, uglavnom mrzeći islam muslimane, ne želeći da spominju vlast muslimana, nadmoć muslimana, bojeći se da se ona nekada ne vrati kao što će, inšallah htjela, i biti sigurno. Šta kažu? Pripisuju, vi znate, čitali ste sigurno takve izjave njihove, kada pripisuju Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i njegovoj historijskim momentima njegovih osvajanja, toga da je od šačice ashaba koji su bili oko njega u Mekki, nakon hidžru Medinu, ta vojska ojača osvojila čitav arabljanski ili arabski polotok i onda krenula da se širi, oni to tumače, taj nagli uspjeh i procvat, oni tumače slabljenjem rimskog i perzijskog carstva koji su sukobljavali i ratovali između sebe. U smislu da je arapska nacija kroz jednu ideju o jednom bogu, to je neka ideja, pripisujući to slabljenju Perzije i slabljenju Bizantije, dvije velike supersile tada, i njihovom međusobnom trvenju i ratovanju, i navodno da je tada uspjela arapska nacija da se digne, a da je islam bio ta knjiga koju je napisao prorok Muhammed i pripisao je Bogu i napisao od sebe, kako oni kažu, neuzubila, i objedinujući arapska plemena i tako dalje. Pa onda velika osvajanja muslimana, prva osvajanja i njihovo 711. godine, već nakon 80 godina, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ulazak u Španiju i na drugu stranu do kineskog zida, oni tumače željom prosječnog arapskog beduina za plodnom teritorijom i za vodom i za takvim stvarima, znači nomadski život, ili željom za robljem, naslađivanjima, novcem i plodnim teritorijama i posjedima i parcelama i tako dalje. Oni islam i islamski aspekt ovih carstava spominju samo kada dođe u negativnom kontekstu. Znači kada treba spomenuti potrčavanje, islamizaciju, kada treba napumpavati priče o nekakvom danku krvi, janičarima i takvim stvarima, tada čujemo i tada vidimo da su ti Turci imali islam kao vjeru ili su je bar prizivali sebi. Tek tada se nešto, jel, spomene, dok je krstaška vojska, krstaška, kršćanska, još bolje u nazivu krstaška, niko nema dvomljenja zašto je ratovala, šta je njen motiv bio i šta je pokretalo. Već ovdje su to turska, osmanska vojska, porta, tako neki izrazi, međutim, tek se kada se treba podrugljivo izrazit i možda nemudri neki postupak turskih sultana ili neki njihovi vazala i tako dalje spomenut, onda tek spominju da je u pozadini svega toga islam, ne bili ga i opljuvali. Često lažući i potvarajući islam za nemogućnost uklapanja u zapadne tokove, u progres, iako su izašli za Allah vjere, otimali i nisu se evropeizirati se ili zapadnjanski način života primiti i tako dalje. Pa su zapadnjaci napredovali jer su ostavili svoju vjeru, a njihova vjera je lažna, pa su ostavili laž i uzeli opet laž, ali dunjalučku laž i krenuli napred i pretekli u mnogome Tursku koja je bila mnogo jaka na bojnom polju i mornaricom i artiljerijom naročito. Artiljerijom naročito stotinak ili 200 godina je bila ubedljivo najjača u svijetu. Međutim, zapadne sile ostavljajući svoju batil vjeru, ne pridržavajući se više, ostavljajući krstaštvo i te ideje oslobađanja Kristovog groba i slično, krenuli u osvajanja, a Turci su također ostavili, samo što su ostavili istinu, što ćemo dokazati, ostavili istinu ako su ikada i posjedovali i onda ih je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao onim što ih je iskušao. Koliko zapadnjaci, koliko zapadni orientalisti, istoričari, hronolozi i tako dalje, koliko izbjegavaju spomen islama i koliko izbjegavaju da spomenu uspjehe neke od ovih nacija koje su bile islamske ili su se pripisivale islamu, dovoljno govori podatak koliko malo u prosječnim enciklopedijama, knjigama historije, historijskim leksikonima, koliko malo možemo naći spomena ili skoro nikako velikih bitaka u kojima su se muslimani proslavili. U kojima su ono malo objektivnih kršćanskih ili ateističkih pisaca, a kamoli jeli muslimanskih, spomenuli kakav se slom, kako se kršenje carstva desilo pred naletom muslimana, koji su bili potpomognuti od Allaha, tabaraka ve taala. A od bitaka pomenut ćemo Mutu, bitku na Muti u kojoj je 3000 muslimana izašlo na kraj sa 200.000 bizantinaca. Nisu ih pobjedili, ali su se vratili kući zdravi čitavi, da kažemo remizirali. 3000 na 200.000 kršćana. Da spomenemo Jermuk, bojno polje Halid ibn Walida, Allahove sablje, radijallahu anhu, gdje su muslimani proslavili Kadisiju, bitku na Kadisiji protiv Perzijanaca, obje prve dvije, naravno protiv Bizantinaca, bitku na Kadisiji pod komandom Sa'd ibn al-Waqqasa, radijallahu anhu, nakon toga bitku za Ktesifon, odnosno Medain, gdje je palo, skrslo se u potpunosti Perzijsko carstvo, i tako dalje. Da li spominjemo, dakle, osvajanje Španije, boravak muslimana u Španiji, 800 godina, 8 stoljeća držanje Španije u rukama muslimanskim i tako dalje, i tako dalje. I vidimo da te stvari skoro ne spominju, a da takve stvari i takve bitke u kojima su muslimani ili oni koji se pripisuju muslimanima, ovdje mislim na Turke, napredovali i skršili kršćanske i druge vojske, takve bitke će spomenuti samo oni kršćani i oni nevjernici i oni zapadnjaci koji su usko vezani, čija istorija je usko vezana sa tim bitkama. Pa bitku na Kosovu, u kojoj je srpska država i nacija doživjela slom od koga se nije oporavila do dan danas, koja je bila ogromna i ogroman debakl, veliki trijumf turske vojske, spominju, ali je spominju Srbi, naravno, Crnogorci, možda malo Hrvati, Bosanci, Makedonci, samo tih par nacija koji su neposredno ili indirektno bile uključene u to ili u neka dešavanja na koje ta bitka je tekako imala odjeka i djelovanje utjeca nakon toga. I spominjuje, naravno, i njen tok i njen ishod iskrivljavajući i tako dalje, tako dalje. Dakle, sve ne bili sliku o prošlosti, naravno, osrnili i bacili sjenku na ono što se zaista desilo. Međutim, kažemo, ovakvu veliku bitku kao što je Kosovska bitka, nećemo naći mnogo, nećemo naći ni malo, ili ćemo naći vrlo malo spomena o njoj u knjigama francuske historije. Nećemo naći spomena ili vrlo malo ovakvim bitkama. U enciklopedijama, a toga se sjeti pre neki dan, u enciklopedijama također upravo izlazi uz vijesti dnevni list, izlazi enciklopedija, ilustrovana enciklopedija svijeta u 24 toma i na kraju svake knjige izašle šest do sada izašlo, na kraju svake piše koji je naslov i tema svih 24. Ni jedna od 24 knjiga nije posvjećena arabljanskom, nazovi turskom, osmanlijskom carstvu, iranskom, safavidi, ovi oni, nešto da nešto miriše na to. Ni jedna jedina. Boravak muslimana u Španiji, 800 godina, eto, ništa. Jedan tom o rimskom carstvu, drugi o egipatskom, asirskom i slično. Jedno o Grcima, jedno o Maja, Azteka, Inka, jedno o feudalnoj Europi, jedno o drugom svjetskom ratu, jedno o prvom svjetskom ratu, jedno o Franačkoj monarhiji, možda Habsburgovcima. Čega je svačega? Nigdje. Morat ću jednoj od, iako je naslovljena drugačije, se pomene turska vlada na 6 strana, ili arapska, ili pojava islama, morat će na 5 strana se spomene. Ali od 24 toma, nijedan tom nije posvjećen tome. Pa me posjeti to na jednu knjigu koju sam negdje našao, inače hrvatsko izdanje, 100 dijela jugoslavenske književnosti, 100 dijela jugoslavenske književnosti, 500, 600, 700 strana. Nijednog Bošnjaka, nismo nacionalisti, ne dola, to sve nevjernici, Magdizdari i nekakvi tamo, jel, koga se tu ima, Safet Bega Bašagić i nekakvih bosanskih pisaca, pa sve do ovoga špijuna, Meše Selimovića, sličnih, ovog prodanih duša, ali nijedan nije našao tu mjesto svoje, Skender Kulenović, ovana, bilo je imena nekih bošnjačkih, 100, par Srba, Makedonaca za koje nikad čuli nismo ni 100 dijela, od svako dijelo stave i autora i o njemu. 100. Prošlo je tu i Aleksa i Milorada i Mio Draga i Janeza i Stjepana, a kažem, jednog jedinog Bošnjaka da je zalutao jedan od 100. Od 100 u SFRJ. Nego, idemo dalje. Dakle, kažem, šta znači neinformisanost ili lažno predstavljanje. Govorim još o ovoj prvoj grupaciji ljudi koji na ovaj način kroz istoriju predstavljaju Arapsko carstvo, Tursko carstvo, jer ga podvajaju, ne kažu Islamsko carstvo, Islamski hilafet ili nešto slično. Znači, ovako odvajaju. Drugi, dakle, drugi koji griješe i koji pogrešno ovu historiju shvataju i primjenjuju je danas, su svakako historičari i naučnici i pojedinci i obični puk iz naroda koji se pripisuju muslimanima. Dakle, ljudi od Arapa, Turaka, Bošnjaka, Pakistanaca i tako dalje, koji pjevaju hvalospjeve u čast Osmanlija, koji uzimaju snove turskih sultana za nešto skoro kao objavu. Spomenut ću vam san, jedan takav san, mnogo bitan, za Turke, nama nije. Uzimaju njihove kao nešto sveto i zatim se povode i velika predskazanja u tome vide, kao da ih je Allah lično poslao da zavedu redne zemlje. Da smatruju da je turska država najviše utjecala na islamu u svijetu, pogotovo prema zapadu. Veličuju Mehmed al-Fatiha, neki skoro kao, a neki mi više nego poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Na sve načine, dakle, uzdižući ovu naciju i ovaj, naročito sad idem na one koji uzdižu Turke, Osmanlije, a one koji uzdižu ashabe, Allah neka ih sa ashabom, inša Allah, ta'ala, proživi u džennetu. Oni malo bolji među ovim koji se pripisuju islamu i muslimanima, malo bolje obavješteni, ne kažem malo bolji, već oni malo bolje obavješteni od ovih koji se pripisuju islamu i muslimanima, oni znaju da je turska država ratovala protiv dave tevhida. Međutim, ovoj borbi daju neki oslobodilački karakter. Razumijete? I onda se sav onaj rat koji se dešavao i one borbe koje su se dešavale između sljedbenika dave tevhida i s druge strane turske osmanlijske uprave i turske vojske, svodi se u očima ovih ljudi, u njihovim mišljenjima, u njihovim govorima, da je to bio oslobodilački rat. Jer je Turska vladala Mekom, Medinom i nekim od pokrajina u današnjoj borbi, smatraju da taj rat zbog tevhida, ako je bio zbog tevhida, ako su ovi sebe smatrali muvehidima i davom tevhida, šta su bili onda oni protiv koji su se oni borili, nisu da mušnici, već je sve svodi na to da su želeli osloboditi okupacije Turske, da ostu da proglase nezavisnost nekakve današnje Saudijske Arabije. Dakle, znaju da je Turska ratovala protiv dave tevhida, ali daju toj borbi oslobodilački karakter. Oni malo bolje obavješteni, oni znaju da je ulema tevhida, odnosno ulema od učenika, sledbenika i potomaka dave šeha Muhammeda ibn Vahaba, da je tekvirila neke sultane. Da je tekvirila neke sultane. Ograničavajući to da to nije bilo apsolutno i da to nije bilo svih vremena, da je samo dolazilo do pojedinačni tekvira. A oni koji su malo bolje obavješteni, koji su najbolje obavješteni, oni opet usled svoje zablude srljaju i lupaju i znaju da su sledbenici dave tevhida koje je spomenuo šeha Muhammeda ibn Vahaba, unuka sledbenika potomaka dave, da su tekfirili tursku državu, njene namjesnike, age, begove, vojsku, pojedince, čak i svakog koji im pomogne. Čemu? U borbi protiv muvehida. Eto zašto su ih tekfirili, jer su oni ratovali protiv tevhida i muvehida. Svakog koji im pomogne, a kamoli samu državu, sve njihove sultane, za one za koje su imali podatke, njihovu širku i kufru, i tako dalje, tako dalje. Ali i pored tih informacija, kažemo bi ljudi od ovih koji danas pripisuju islamu, i pored informacija da su muvehidi tekfirili tursku državu, i pored toga Allah im je oduzeo vid i na srce im kopreno bacio, i oni i dalje smatraju tursku državu muslimanskom. I dalje ne prestaju da govore da je hilafet pao od 1924. godine. Hilafet. Da su muslimani bez halife, evo, 80 godina. Bez halife. Allah nebo zna, imali ga 800 godina, 700 godina. Kad je hilafet nestao i kad su se muslimani odrodili, ovi nazove muslimani od svoje vjere, izašli iz dina. To su oni koji znaju, kaže ova skupina ljudi, koji znaju za kufr, odnosno neće reći kufr, oni to nazivaju kufrom, oni koji znaju za da je kralj Abdullah Saudijski, da je najveći ili jedan od najvećih saveznika Amerike, pa i pored toga se koprcaju i bune njegovom tekfiru. A znaju, otvoriš Atlas, u atlasu Azije, da smo pričali braći na samo pola stranice gdje je mapa Saudijske Arabije, stoji šest rečenica. Da ima nafte, da ima toliko milijuna ljudi, da je prosjek vehabiti su većina i opšte je poznato da je danas ona jedna od najvećih saveznika Amerike u današnjim ratovima i današnjim politici. Tako da. U geografiji to piše danas, ne mora mnogo da znaš oko ovoga. Ali pored toga, te činjenice koje zna svako dijete, oni se bune tekfirom takvim. Zašto? Ne znaju din, znaju hal, ali ne znaju Allahovu vjeru. Također oni koji znaju Decenević, dobio nagradu za predanost demokratije, za njeno unapređenje. Za predanost demokratije, za njeno unapređenje, ali se koprcaju, dakle, ne samo da se koprcaju, jer stavljaju na nastavne stranice Safa, intervjuje s njim, prave i tako da i bune s njim od tekfiru. Znaju da je izbjegu iz vlada kufrom, a čude se i bore se protiv onih koji se usude da kažu da je takav bio nevjernik i tako da je, tako da je. Znaju da je sarajevska pivara, kao što na svakoj etiketi sarajevskog piva stoji da je utemeljena, osnovana, sagrađena, započela svoj rad 1864. godine, 14 godina prije nego što je Berlinski kongres nastupio, prije nego što je osmanska vojska bila prinuđena do napusti Bosnu i da dođe do aneksije Osmane Austrougarske i tako da. 14 godina je nazovi hilafet vladu u Bosni, a pivara radila. Pivara, nije neko pio pa se nije znalo, a ga neki znalo se pod sobom drži, nego je fabrika radila i narod lokao. 14 godina i kažu hilafet i kažu ovo je pravi čin ohalaljivanja. Pravi čin ohalaljivanja, znači dozvoljavanja da tako nešto postoji i dozvoljavanja narodu da zasluju kažnjavali ljude koji kupuju, a držali otvorenu fabriku, to je sulo da kako pomislite. I ostupali naravno još drugi kufr, mimo tog ohalaljivanja, drugi kufr ne postupanja po šiljatskoj kazni, bičevanja, ono da ko se opije i tako dalje. Sigurno to nisu radili tako dalje. I oni koji znaju, možda baš svi ne znaju, ali znaju neki od njih, da je za vrijeme nekoliko zadnjih sultana u Turskoj carevini, Osmanskoj carevini postojao parlament, u samoj Turskoj postojao parlament, nazvali skupština, kako su ga zvali, uglavnom dakle parlament koji je donosio zakone mimo Allahovog zakona, ali pored toga ta država za njih ostaje islamska i to ostaje hilafet, čiji pad je odnio slavu muslimana i tako dalje. Pa kao što malo prije rekao, kao što kršćani, židovi, ateisti, mnogobožci svih sorta smatraju Turskom ideološki, nekako ideološki centrom islama i kroz istoriju da je bila, a i da je danas Turska, zašto kažem zbog onih termina poturčiti se ili govoreći bošnjačima Turci i slično, kao da je to, kao da je to, tamo se rodila ta vjera, kao se tamo pojavila u Turskoj i tako dalje, kao da je islam turska vjera, tako i takozvani muslimani, nazove muslimani, mušnici koji spisuju islam muslimanima danas, kažu kada žele da su sprotive vlasima i sličnima, kažu ovo je Turska. Zašto? Pogrešno shvatajući, kažem, ponovo stanje ove države i objavljujući da je ovo Turska i onda u fudbalskim utakmicama uz povike Allahu Ekber viču ovo je Turska, noseći turske zastave, želeći da tako napakoste Srbima i tako dalje. Pa je mjesec i zvijezda postao simbol islama u svijetu. Kad bi pitao prosječnog Amerikanca ili prosječnog Kanadžanina, Kineza, Australijanca ili Islanđanina, šta te, koji znak te asocira na islamu, bi nacrtao ili polumjesec zvijezde ili samo polumjesec, mad mjesec. Uglavnom, na tome bi se završilo ono što Allah poslanik sa sebe nikada nije vidio niti čuo za to kao simbol islama. A on je donio vjeru od Allah tabaraka ve taala. Također zvaničnici neislamske zajednice, kao što znamo, koji crpe svoj legalitet i legitimitet, koji crpe iz menšure od nekakvog šejhul islama iz Istanbula, znamo da time ciljaju na šejhul islamu, su nazivali aktualnog tog vremena. Šejhul islam je bio stalno onaj koji je muftija, glavni muftija porte, odnosno dvora istambulskog sultanovog. Glavni sihirbaz, glavni kvazi učenjak, glavni ohalaljivač harama i ohalaljivač halala uz sultana turskog, on je nazivan šejhul islama, vrhovnim autoritetom islama. Tursko carstvo, Osmansko carstvo, trajalo je 635 godina. Znači neko spominje 1922. kao kraj, neko 24. tako dalje, uglavnom oko 625 godina od 1299. do 1922. ili 24. Znači puni 635 godina. U 16. vijeku, u procvatu svom, uz najvećem uspon, najveće trci uspona, zauzimalo je 8 milijuna kvadratnih kilometara. 8 milijuna. Podatak otprilike koji vam može jasnije postati ako znate da je 250.000 kvadratnih kilometara imala bivša Jugoslavija. Znači, 30 i više bivših Jugoslavija prostora pod jednim čovjekom, pod jednom krunom, pod jednom dirigentskom palicom. 20 nekadašnjih carskih kruna u 40 pokrajina. 20 nekadašnjih carskih kruna, kako? Jer bila Bugarska carevina, oni su je skršili i samo sebi pripojili. je bila grčka carevina, kraljevina, banovina, više nije, kod njih je u džep stavljena i tako dalje. 20 nekadašnjih carskih kruna koji su oni rasjepkali u 40 pokrajina njima vladali. Historijski gledano, pominje se naravno da su hilafet nakon četvorice pravednih halifa imali u svom posjedu, odnosno hilafetom vladali, upravljali Emevije, kao što znamo, do 750. godine. Emevije do 750. kažem po Isa alaihi salamu, 750. onda Abbasije sve do 1517. a onda Selim I je preuzeo od oslabljenog Mutevekila I 1517. godine iz Bagdada, preuzeo i prenio u Istanbul, nekadašnji Konstantinopol, centar hilafeta 1517. godine, tako da se sjaj hilafeta, kako kažu, dijeli na četiri etape: vlast vladavinu četvrće plavenih halifa, emevijsku, abasijsku i osmanlijsku upravu ili osmanlijsku vlast. Što se tiče carevine, mi znamo da je mnogo bitaka i mnogo uspjeha Tursko carstvo imalo i prije osvajanja Konstantinopola, 200 godina dobrih prije toga. Pa što se tiče te carevine, bila je u Bursi, prvi njen centar je bio u Bursi, pa onda u Edirni, odnosno Jedrene, kao ga neki zovu, pa onda u Konstantinopolu, odnosno Istanbulu. A kad se pominje hilafet, jedini njegov, od strane osmanske uprave, jedini njegov centar je bio u Istanbulu, odnosno u Konstantinopolu, jer je prije toga već bio u rukama Osmanija, oni su ga, on je bilo predstavnici carevine, a kad su uzeli da bude hilafet pod njihovom upravom, on je bio, samo da postoji uprava hilafeta. Tursku upravu i tursku carevinu i vladavinu veličuju do te mjere da kažu i ovoj vojsci njihovoj pripisuju ostvarenje proročanstva i predsazvanja blagodati Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao u poznatom hadisu da će pasti Konstantinopolj rekavši: divne li vojske, divnog li vladara, divne li vojske, divnog li vojskovođe, zapovjednika, pripisujući to vojsci Mehmeda II. Al-Fatiha, o kome ćemo također spomenuti neke karakteristike zanimljive i važne, koje je bio, kako je vladao, po čemu je vladao i u što je vjerovao otprilike i tako dalje. Uglavnom, od Muavije, mi znamo da za vreme Osmana radijallahu anhu, Osmana ibn Afana, da je Muavija bio namjesnik u Siriji njegov i da je prvu flotu poveo. I da je za vrijeme Osmana i za vrijeme Muavije bilo ataka i pokušaja da se osvoji Konstantinopolj, da bi se ostvarilo proročanstvo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 800 godina. Naravno, Ebu Ejub el-Ensari radijallahu anhu je pokupan, kao što znate, pod temeljima, pod zidinama Konstantinopolja. Nije uspio, kao ni ostala vojska, da osvoji Konstantinopolja, tu je umro, a ostavio je bio emane da ga ukopaju do najdalje tačke gdje muslimanska noga kroči i dospe. 800 godina nakon tog pokušaja, tog prvog pokušaja, muslimani su neprestano pokušavali da osvoje Konstantinopolj i ostvare ovo proročanstvo, ovo predskazanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 800 godina, sve dok to nije pošlo za rukom Mehmed al-Fatihu, ovo pod uslovom, kažem, ja sam rekao muslimani, spominjem Mehmed al-Fatiha i to, sve će to biti objašnjeno, dakle, da se ne pogrešno ne shvati. Uglavnom, jel, te vojske, Emevija, Abasija, Osmanlija, 800 godina su pokušavale da ostvare ovo, 800. Dok nije pošlo za rukom Mehmed al-Fatihu, 1453. godine. Kažem, to je carstvo čiju propast smatraju padom hilafeta, 1924. I ponavljam, kažu, tada je nestala slava muslimana, tada su muslimani ostali bez hrane, muslimani ostali rascepkani u 50 država, da ih vukovi jedu i trgaju, a da nemaju zaštitu kao što nekada imali, itd. itd. Mi ćemo kroz povijesne činjenice najprije iz izbora nevjernih i izbora onih koji se pripisuju islamu muslimanima, a brane, u svojim knjigama tu tursku vladavinu. Brane, pa a govore ko su, zato što imaju iskrivljenu akidu i sami ti koji pišu. I onda odaju tajne o budalaštinama akide samih sultana i njihovih sebenika. Osmansko carstvo, osmanska dinastija je nazvana po, kod nas se kaže osmanska, čuli ste za termin otomanska imperija, jeli? A sve se to svodi na različite gledanje reči Osman, 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 Otman, Otoman, jer ono T, neki su ga napisali kao T, pa je kod Njemaca, kod Engleza i sličnih germanskih naroda većinom otišlo u Otoman, pa je Otomansko, želeći da kažu, Osmansko carstvo. Počinje Sulejman Šahom. Sulejman Šah, koji je umro 1227. godine, koji se utopio bježeći od mongolske najezde. Koji se utopio u rijeci Eufrat, bježeći od Mongola. I onda je 1227. kada je njegov otac Sulejman Šah na taj način skončao vlast nad tom državom, nije bilo slično danas, to su bila nomadska plemena, dakle, koja su bile duge tamo ka, od Male Azije, naravno ka današnjoj Kini. Naslijedio ga je Ertugrul. Ertugrul, otac Osmana. Ertugrul koji je vladao od 1227. pa sve do 1281. S specifično zove prve njihove sultane je duga vladavina. Po 30, 40, 50 godina vlasti. Kasnije, godina, 6 mjeseci, ovaj se otrovo, onaj se bacio, pa jedna preživo s prozora, onaj, onoga ubili u samom službi kao sultana i tako dalje. Znači, vlada od 1227. do 81. 54 godine. Bitno je spomenuti da je imao centar svoje vladavine u selu Mestarsu Sogut, odakle je počela da se širi sva ta nacija i sve ovo što će da se desi sa njima i može se to povezati, mada je to daleko od toga, sa Dir'ije, selom na Arabskom polotoku u Neđdu, gdje je centar Da'ave Neđda bio, odakle potiče sam Muhammed bin Abdul Wahhab. Ovdje, selo Sogut, gdje je on utemelio se i napravio centar svoje vlasti neke, Ertogrul, otac Osmana, Osmana prvoga, da kažem, cara, jer on će napraviti veliki pomak u ovoj dinastiji, u ovoj vladavini. Prije nego što je došao na vlast, spomenut ćemo taj njegov san. Prije nego što je došao na vlast, jedan san mladog Osmana, prvog koji je bio i ostao mit među svim Turcima. Veliki mit, zaista, da je Ertogrul, njegov otac, kada je ovaj imao samo 18 godina, kada je Osman imao samo 18 godina, da ga je otac Ertogrul poveo sa čitavom familijom, kod nekog svog prijatelja koji je bio daleko od njega, otišli su porodično kod njega i trebali da prespavaju tamo. Predaja kaže, kako ova legenda kaže, razišli su se gosti i tako dalje, i on je pripalo mu da spava sam u sobi. Mladom Osmanu, 19-godišnjaku, koji još nije preuzeo prijestol, otac mu još bio živ. Međutim, imao već iskustva u borbama, iskustva u vođenju bitaka i vođenju vojske. Ušao u sobu i želio da zaspe, međutim, kaže se, vidio je obešen mushaf na zidu. Nije htio da zaspe iz velike pobožnosti, da ne bi ležao ispod mushafa, u tom smislu. Čudno. Nije to da zaspe, a da bude mushaf iza njega. Jedna praznovjerica za razliku od našeg naroda koji voli da mu bude visoko. Ne smije da bude nisko. Evo, ovaj nije to da mu bude visoko. Dobro. I sad, dok je bio okažen na zidu, on je odlučio da, pored sofe, pored nekog jel, namještenog mjesta gdje je trebao spavati, da tu pored toga, da ostane budan čitavu noć. Međutim, pred samu zoru je zaspao. San ga je ophrvao. I sanjao je da vidi kako mladi mjesec izlazi iz prsa njegovog šeha, njegovog mentora, šeha Edebalija. Šeha Edebalija izlazi mlad mjesec iz njegovih prsa i uleće, ide ka njemu i probija, ulazi u njega, u Osmana, a iz njega raste ogromno drvo. Bije iz njegovih prsa ogromno drvo koje nebo zatvara svojim granama, plavetnilo neba se više ne vidi. Odjednom u sjenci toga stabla mnoštvo ljudi i naroda uživa i okorišćava se od te sjenke i plodova i svega toga. Kasnije, kada se vratio u svoje selo Sogut, u kome vlada njegov otac, kada je ispričao to svom šejhu, pazite, šejhu Edebaliju, koji je, znači, bio toliko velik u očima ovog svoga murida, moramo mu priču shvatiti kao sufijsko-šijsku zamotanciju, dakle, i odmah da nam otkrije dio budalaštine i ubjeđenja ovih ljudi. Ima svoga šeha koja ga toliko volio i da je iz njega, pazite san šta znači, kada je rekao šejhu šta je sanjao, šejh Edebali mu je rekao ovaj san znači da će od tebe i od tvojih potomaka Allah vam podariti ogromnu carevinu i vlast dugotrajnu i moć i silu, i dao mu svoju čerku za ženu. Pa uz sufijska uvjerenja, kažem sigurno sufijska uvjerenja koja su ga natjerala da čime sanjao svoga šeha, nije jer ta moć nije mogla da izbije direktno iz njegovih prsa, morala je prvo da krene iz prsa njegova šeha pa da dođe u njegova prsa, pa da onda u vidu velikog drveta izbije njegovih prsa i pruži utočište mnogim narodima itd. Na što znači, prvo imao je sigurno pokvarenu akidu, nakon toga obratio se za tumačenje snova svome šehu koji je požurio da mu, vjerujući u to što mu sam tumači, požurio da mu utrapi svoju čerku, ne bili se snašla u životu uz ovoga mladog i perspektivnog osvajača. Imao je svoga šeha i još je obogatio svoje potomstvo čerkom od sufijskog šeha, sufijskog derviškog tarikata. Uglavnom, Osman je rođen 1258. godine, upravo one godine kada je razrušen Bagdad ostane Hulagu Kana. To je specifična godina, 1258. godine je rođen, kada je Bagdad srušen, zapaljen, poravna, kada je poneki predan bio knjiga bačeno u rijeku koja je promijenila svoj tok i napravila se jedna veštačka brana, kaže se, od mnoštva knjiga koje su bačene i zbog neprocjenjivog edukativnog intelektualnog blaga koje je tu stradalo. Uglavnom, Osman je prozvan Gazi, Osman Bey ili Gazi, zato što je za vrijeme rane svoje vladavine, par godina, osvojio dobar dio Bizantije, odnosno Male Azije današnje, u borbama protiv Bizantije i konsolidovao ostala turska plemena ta oko sebe i oko svoje vladavine. Posljednja njegova bitka je bitka protiv Bizantinaca u gradu Bursi, za osvojenje grada Bursi u kojoj nije lično učestvovao, iako učestvovao u mnogim ili svim prethodnim bitkama svojih plemena. Bursa je bila veoma važno strateško mjesto za dalje napredovanje prema Bizantiji i prema Konstantinopolu, koji je njemu bio cilj kao i svima prije njega i nakon njega. I onda kada su uspjeli osvojiti Bursu, on ju je Osman I uzeo za centar svoje vlasti, centar svoje carevine u buduće. Niti je on, niti je njegov otac, ali obično se njegov otac, njegov djed, ja sam spomenuo Sulejman Šaha i Ertogrula kao neko porijeklo, ali obično se govor o Turcima, govor o Osmanlijama, veže za početak govora za Osmana, zbog toga zbog Osmanlije. Zašto zbog njega? Zato što je vladao dugo, od 1299. do 1326. 27 godina. 27 godina i zbog velikih pobjeda i osvajanja nazvali su ga Gazi Osman. I poznato je da su nakon toga svi sultani, kao znak proglašenja, odnosno primanja, kao što danas ovi šeitani iz neislamske zajednice dobili nekakvu menšuru, oni su dobili mač Osmanov. Kad se proglašava sultanom, nekomu daje Osmanov mač. Do te mjere je to slijepo povođenje za imenom Osmana i Osmanlija, Osmanove porodice i kuće, odišlo da su svi Turci počeli se proglašavati Osmanlijama. Nešto smiješno i glupo, paradoksalno, kao što je slučaj sa Saudijom. Vladajuća porodica se zovu Saud, Al Saud, i oni, ja sam Saudi. Nema veze s tom porodicom, nema. Znači, čitava država na jedan pokvaren, jedan aristokratski način, na jedan diktatorski, zulumčarski način, čitavoj državi nametnuto, zvaniš nametnuto fraza ili naziv iz prezimena vladara ili porijekla njegovoga, i onda se čitav narod zove tako, a ne ide u te loze. Uglavnom, dakle, svi su se kasniji sultani ponosili da su njegove loze. I bitno je da su svi kasniji sultani bili iz njegove loze. Nijedan jedini sultan nije vladao Turskom u narednih 630 godina. 630 godina koje sam spomenuo, to su stvari 635 godina, baš od te godine. Uzeli smo godinu početka njegove vladavine. Nijedan nije bio da nije bio ne Turčin, nego baš Osmanlija. Ali Osmanlija ne je državno ono da iz Turske, ne već Osmanlija, baš potomak Osmana. Smiješno je spomenuo da se kaže da su ga slavili i slave ga orientalni pisci zbog njegove fizičke lepote, zbog njegovih dugih, snažnih ruku, kao su ga opisivali, da je mogao svoja koljena da dotakne svojim šakama dok je stojao. I ovdje podacima stoji kao što je taj iz stare dinastije persijskih kraljeva, neki Longimanus bio, i Louis Bey u romansi Tri kraljevine. Uglavnom, dakle, želi da kaže da je vjerojatno sve to izmišljeno, naravno, kao što u svakoj zemlji bio po jedan takav gorovac i tako dalje, tako i on predstavljen od strane osmanskih pisaca i onih orientalista koji su ga opisivali kao da imao toliko duge ruke, a to je smatrano pohvalnim da imao toliko duge ruke da je mogao da dodire svoja koljena kada bi stojao. Meni je to smiješno. Znaš šta je riječ o čovjeku koji je mogao da dira svoja koljena kada bi stojao. Nakon njega dolazimo do Orhana prvog, sina Osmanovog. Također prozvan Orhan Gazi ili Orhan Bey. Spominut ću da se oni nisu nazivali sultanima. Oni se nisu nazivali sultanima sebe, niti njihovi savremenici nisu nazivali sultanima, već su im davali epitet Gazi Osman, Gazi Orhan ili Osman Bey ili Orhan Bey do Murata. A Murat je Orhanov sin. Treći, ako počnemo od Osmana, zaboravit ću na oca i djeda, od Osmana, pa Orhana, Murat I, koji je stradao na Kosovu, je bio prvi koji je sebe nazvao sultanom i sultanom su ga priznali. Dakle, drugim sultanom smatrao Orhana, kažem, ako on sebe tada ne smatrao sultanom, bio je Orhan I. I vladao 1336-1339. 33 godine. On je posebno smijenio zbog svojih prijateljskih vijesti sa Bizantijom. Znači, iako u ranoj mladosti osvojio dobar dio Anadolije u ratovima protiv Bizantije, međutim, nakon toga vidi se pozadina da nije bilo im Allah, da barak vatala, ovih ratova i ovog svega. Kada se da je, kada je preuzeo vlast svome bratu Alaudinu, poludio da bude pastir njegovog naroda, odnosno da bude vezir, što u starosmanskom slučkom i u narodskog porijekla reći vezir, odnosno nosilac tereta, bremena, da bude onaj koji će mu pomoći u svom tome, odnosno veliki vezir, titula koja je kasnije uvijek sve trajala, kao čitavo Tursko carstvo, Osmanijsko carstvo, sve do kraja onog prvog, nazovi ministra unutrašnjih poslova ili ministra odbrane ili kako li bi ga nazvali danas, modernim rječnikom. Ali vidite, taj isti Alaudin, prihvativši da bude njegov veliki vezir, da bude njegov prvi pomagač, Orhanov svoga brata, kaže se da se odmah uključio u utemeljenje i razradu civilnih i vojnih zakona zemlje. I kaže se da ogromna većina orientalnih pisaca Alaudinu pripisuju zaslugu, pripisuju mu zaslugu za uvođenje zakona koji su nakon njega, nakon Orhana vladara, izdržali i vekovima. Zakoni su donešeni. Neki od zakona koji nisu u skladu sa Allahom te bareke tala zakonodavstvom da su bili, ne bi bio ređen neko da ih vadi, da ih čupa poseban. Međutim, ovi ih pripisuju njemu, u smislu to je bila Alaudina, nije bio Orhan. Kogo da je bio, znači za vlade Orhana već se spominju i ima naznaka o promjeni zakonodavstva Allaha te bareke tala. Iz njegove biografije izdvajamo škakljive, naravno, momente, a to su da je i pored prividnog neprijateljstva prema Bizantiji i osvajanja nekih gradova od Bizantije i proširivanja svoje carevine, svoje vlasti osmanlijske ka Konstantinopolu kao glavnom cilju, i pored te prividnog neprijateljstva prema Bizantincima, odjednom čitamo kako mu je John VI ili Jovan VI ili Ivan VI, kako ga ko, jeli, Hrvati će reći Ivan, Srbi će reći Jovan, Englezi će reći John i tako. John VI Cantacuzen, vladar Bizantije, dao mu svoju kćerku Teodoru za ženu. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih situacija na koje ćemo naići na brak, brak sa grčkim princezama, sa princezama Srbije i sličnih, ostane susjed vladara. Dakle, dao mu kćerku za ženu i pored razlike, kaže, i pored razlike u vjeri i različitosti u godinama starosti. Je mnogo stariji od nje, ona je bila mlada i još on bio musliman, za njih uglavnom dao mu svoju ćerku za ženu. I kaže se da se venčanje između Orhana i Teodore, da je naširoko opisano strane bizantinskih pisaca, kao neka ceremonija. A onda već sljedeće godine Orhan sa Teodorom je posjetio svoga tasta u Uskudaru. Uskudar, a onda se zvao Krisopolis, predgrađe Konstantinopolja na moru kod Bosfora. Znači posjetio ga, on prijateljsko posjeti, boravio kod njega kod svoga tasta. I taj isti John V. Cantacuzen je vlado i vlado sve dok se pred sam kraj svoje vladavine nije zamonašio. E pa vidite sad, znači, kako je stanje turskoga, taj je u tast, taj vladar Bizantije. No, nije on. Ako sviđa da se Orhan zamonašio, toga baš nije bilo, ali znači, možda ste stanje drugog, to nije neki zadnji bio, kad je turska vladavina toliko opala, nego drugi, jedan od temeljivača ove imperije, pre ulaska na Balkan, pre njihovog uzimanja Bosne, Srbije, Kosova, svega ovih prostora, Grčke i samo Konstantinopolja, već tada čovjek ima tasta koji je bizantijski vladar, ćerka mu zove Teodora, to mu je tast koji ima prijateljske odnose i koji se zamonašio, povukao i postao mona. To prijateljstvo je išlo do te mjere da je njegov sin Halil, sin naravno njegov Orhanov sa Teodorom, njegov sin Halil bio otet u nekom morskom putovanju brodom od strane Dženovljanja. Brodova sa Dženove koji su bili trgovački, a usput su se bavili morskom pljačkom i koji su odveli ga u nepoznatom pravcu. Halila, sina ovog turskog sultana i Teodore. Nije stigao Orhan da sazna gdje mu se sin nalazi, porazmisli da pošalje vojsku, vojsku za oslobađanje, njegov je postao njegov šurak, a Dajđa, jer je naravno nakon zamonašenja ovoga Jovana naslijedio ga John V, samostalni vladar Bizantije, nakon što je odradio svoju braću tamo i kod njih je to postao naravno u Bizantiji, samostalni vladar Bizantije, sin Jovana VI Cantacuzena, Jovan V, paleolog koji je bio takvi vladara, nekoliko njih sa tim nadimkom ili u nastavku nakon rednog broja, Jovan V paleolog ili John V paleolog koji je poslao da bi spasio svoga sestrića, dijete svoje sestre Teodore i svoga zeta Orhana II, u kojoj bi trebali muslimani da se ugledaju, da se busaju u sultana koji imao ovakvog šuraka i zamonašenog tasta, uglavnom, dakle, šalje trupe i šalje vojsku i nudi otkup od 100.000 bizantinskih zlatnika i vraća mladoga Halila, vraća ga u otomanske, odnosno osmanske krugove ili granice. Spominju se brakovi Orhana i kaže se da je imao jednu ženu Asporšu s kojim imao djeci Ibrahima, i Ibrahima koji je ubijen po naređenju svog polubrata Murata I, koji će naslijediti ga. Odmah brat ubistva i te stvari, onda da je oženio Nilufer, koji su imali najmanje dvije djece, kada se najmanje za koje se zna, Murat I i Kasim, također treća njegova žena Teodora Cantacuzen, bila ćerka Jovana VI Cantacuzena, i Irene Asasina, znači njegova tašta bila, jel, fina. Imali su najmanje dva sina, barem dva sina, kada se za Halila. A što je bilo sa Halilom? Koga je njegov dajđa ovako velikodušno spasio, on je oženio, naravno, Irenu Paleologinu. I također imali sina Ibrahima, i ne spominju se više. Spominju se njegove tri žene i po dvoje djece od svake od njih. Među njima, znači, jedan brak Orhanov sa jednom krstaškom, s jednom kršćankom, Teodorom, sa kojim imao sina Halila, koji je također opet uzeo, naravno, preko majčine krvi uzeo Irenu. Spomenuli smo ono što je u belosvjetskim enciklopedijama i svjetskim historijama spomenuto o njemu. Od onih činjenica, nimalo pristrasno gledano ni sa aspekta turskog, ni sa islamskog, ni sa tevhidskog, kritičkog i tako dalje. A ne možemo da taj govor ne završimo riječima i podacima koji stoje u knjizi Tarihe Devle El Osmanije, odnosno Historija Osmanske države, na stranici 123. I također u knjizi El Fikr Sufi, Sufijski fikr, razmišljanje na 411. strani, gdje stoje podaci u te dvije knjige da je ovaj sultan Orhan I bio ekstremni sufija, da je bio Bektašijskog tarikata, da je bio Bektašija. Oni koji malo znaju o sufizmu, znaju da je Bektašijski tarikat danas najrasprostranjeniji ili uglavnom rasprostranjeniji u Albaniji. I da ono toliko odudara od islama, izvornog islama, do te mjere na način na koji odrodio se na jedan način na koji se nijedan od pokreta i od pravaca skoro nije odrodio. Na taj način da se više većina njegovih sljedbenika i njihove nazovi uleme i zvaničnika i ne pripisuje više islamu i muslimanima. Znam par pojedinaca koji su nam pričali da su na televiziji Albanije gledali da u nekom nazovi međureligijskom vijeću, kako pusti u Bosni i Hercegovini, ili nekom sjeli sastanku pred kamerama, poznani su predstavnici svih religija. I onda vidiš katoličkog fratra i vidiš patrijarha i vidiš imama nekog hođu sa onom nekom Ahmedijom na glavi i vidiš nekoga u zelenom ili sa nekom kapom zelenom i onda vidiš ovamo židovskog rabina. I kad pogledaš ko je šta, ovaj je predstavnik ortodoksa, ovaj je katolika, tako da ovaj je nazove muslimana ili islamske zajednice Albanije, a ovaj je bektašija. Znači, u zadnjih nekoliko godina govori se o tome da su Albaniji ti ljudi koji slijede ovaj tarikat prestali da se nazivaju muslimanima. I onda od nazuvi islamske vjere, koja je imala nekih možda 65% do 70% maksimum, možda i manje, zato što imaju katolika i ovih ortodoksa Albanaca, odjednom je taj islam, nazove islam, ljudi koji se pripisuju islamu, koji su manjina u svojoj zemlji, zato se od tog nekog, nazove islama, odcijepilo bektašijstvo. I onda ovih, nazove muslimana, koji žele da kažu da su muslimani, a ne bektašije, nazove sunije, a hrstije, ima možda 35%, 38%, a možda katolika sad ima samih 37 ili 40 ili nešto slično. Znači, do te mjere se odrodilo od izvornog islama, jer i sufije, makoliko ostali tarikati, ili šije, i ahmedije čak, makoliko da su zastranili od izvornog islamskog vjerovanja, i često šije, a posebno ahmedije, i više nego same bektašije, međutim, svi su oni pripisu islamu, i govore da su muslimani, iako su nevjernici na sva vrata. Međutim, ovi ne znali više da su muslimani. I kada se, dakle, rekao u ovim knjigama, u Tarih, Devle, El Osmanije, 123. strane, i El Fikr Sufi, 411. strana stoji, da je ovaj sultan bio sufija na Bektašijskom tarikatu. I također se spominje da su historičari spomenuli ovom sultanu da je pomogao rimskog kralja protiv srpskog kralja, jer mu je rimski kralj tada uvećao da mu da čerku svoju za ženu. To je, pomijenili smo, Jovan VI Kantakuzen, koji mu je dao čerku Teodoru. Ovaj brak smrdljivi, ovaj smrdljivi brak, a i prije smrdljivog braka onaj čudni san koji sam spomenuo, a zaboravio sam to da kažem, onaj čudni san Osmana I je spomenut čak i u Gorskom vijencu, gdje autor kaže u samim prvim stihovima, da ga ne pominjem bar ni ime njegovo, gdje autor kaže: san paklene okrune Osmana, darova mu lunu ka jabuku, zloga gosta Evropi orkana. San paklene okrune Osmana, ciljujući na ovaj san koji je usnio Osman, i u samom komentaru tamo stoji zvonog na kraju knjige, ko meni je jasan ovaj stih iz Gorskog vijenca, čitav ovaj san koji smo ispričali prepričan i govori da je zbog toga darovan lunu ka jabuku. Lunu ka jabuku, ciljujući na čitav svijet koji mu je dat u vlasništvo, a luna je također mlad mjesec koji on sanjao da je izašao iz prsa njegovih šeha, uskočio u njegova prsa, onda iz njega izašlo veliko drvo, očije sjenke su se svi okoristili, plodove jeli, u hladu odmarali čitavo čovječanstvo. I kaže se da je zbog toga i uzet, zbog ove lune, odnosno mladog mjeseca, i uzet mladi mjesec za simbol čitave osmanske carevine, kao što je danas neizmjerno zajednice i sve ovoga dana što se kao islamom i smatra u svijetu. Zloga gosta Evropi orkana. Zašto zloga gosta? Zato što je u Evropu prodro u pravom smislu riječi upravo Orhan, ili Orhan, ili Orka, kako ono se naziva, za vreme svoje vladanje 1356, ako se ne varam, na Galipolju, kada je prodro u Evropu i zaista se tu ustabilio svoj. kaže bio je Bektašijsko tarikata, a spomenut ćemo da je u bilo kojoj enciklopediji na internetu se pojam Bektašije i njihova stvarnost. Ko su Bektašije, na isto da je sufijski, šijski, batinijski tarikat, da je batinijski u smislu, kao što znamo šta je batinije, zbog onog nekog navodnog batin unutrašnjeg, mnogima nepoznatog značenja Kur'ana, da Kur'an ima svoje tajne značenja koja nisu poznata svakome, i mnogo drugo od kufrova koji su vezani za ovu zabludu. Ovaj tarikat, kako stoji, utemeljuje Muhammed Bektaš al-Horasani. Uglavnom, on je miks akide, odnosno mješavina, kaže se da je bektašijstvo, taj tarikat, mješavina akide, vahdetu lusi, znači postojanje, da je Allah neuzubila u svemu i svugdje, i da obitava u svojim stvorenjima, i da postoji sinteza stvorenja i stvorenog, i tako dalje. I također da je on mješavina obožavanja šejhova i njihovog uzizanja do stepena božanstava, akide rafida u pogledu imama, bezgrešnih imama, akide šijijske i pretjerivanje u pogledu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pretjerivanje u pogledu njega na način koji ih izvodi vjere. Od karakteristika i od kufrova koje su javne i pojavne u samom bektašijskom tarikatu je govor murida, slijepog sedbenika, učenika, kada želi da uđe u ovaj tarikat. I to je, kako stoji u njihovim knjigama, jedna formula, jedna izjava, jedno svjedočanstvo, jedna deklaracija koju oni izjavljuju i kažu, otprilike sljedeće: dolazim vješajući se za vrata istine kao molilac, kao onaj koji prekida, potvrđujući Muhammeda i Aliju i tražeći tajnu i tražeći ono što se izliva od tajne iz obojice, iz Muhammeda i od Alije i od Zehre, odnosno Fatime, i od Hasana i Huseina. A onda kaže: i s ljubavlju sam se predao i predao svoju unutrašnjost kao sluga porodice Abasa, i moje utočište je Hadžar Bektaš, osovina Evlija, srž svih Evlija i njihova osovina. I kada sam šehu, tvoje lice je lampa, tvoje lice je svjetlost, svjetlost upute, tvoje lice je pokazatelj oblika istine, tvoje lice je hađi, umra i zijara, odnosno posjeta kaboru poslanika za srb, subhanallah. Tvoje lice je onima koji se pokoravaju kibla vodstva, tvoje lice je sažeta Kur'ana. Prije je kraj te izjave, ili barem ovog citata iz te izjave. A većina Bektašija su i na akidi Isna Šerija, Rafida, imaju u svojoj akidi baltinijskih, rekao smo, vjerovanja, i posjećuju kaburove da dobiju mušničko prihvatanje i tako dalje, dakle stvari koje su toliko užasne da se spominju. A sve ove njihove vjerovanja se mogu naći u knjizi El Fikru Sufi Fideu El Kitabu Va Sunnet, stranice 409. do 424. Ovo je bio prikaz, nećemo reći vladavine, nismo pričali toliko o historiji, već prikaz samoga sultana Orhana. Ovo ćemo zastati, inša Allah, budući put ćemo mnogo lepše detalje, najsigurni budite, detalje o poznatim sultanima, i onda se sve to da sortiramo u grijehe i u kufrove njihove. Znači, čisto pripadaju njihove bektašijskim, mevlevijskim, kakvim sve nezalihatima, i čak tekstove pristupa tih sultana njihovim šehovima i nazivanja tih šehova: ti si sve pomeđu šepima, tvoje ruke su dodir. Znači, samo to obraćanje koje sadrži stotine kufrova u njemu, i još mnoge momente ovakvih brakova sa princezama i sve, ali najčudnije u svom tome je što ćemo vidjeti da ti brakovi nisu, kao što bi neko rekao, neki uzo, da je on uzo nju na način da je ponizio nju, odnosno ne nju, nego njenu, da je zarobio, naravno, ili makar kroz brak, međutim, uzeo je nju za legitimnu ženu, a onda je priznao onome čija ona čerka, priznao mu vazalstvo ili nešto slično i dao mu veliki suverenitet u svojoj zemlji. Pa makar to bila zemlja koju on okupirao, takav slučaj je sa Bajazitom prvim, koji je uzeo Oliveru, čerku Lazara, cara ili kneza srpskoga. Nakon što je taj isti knez Lazar na Kosovu ubijen, i nakon što je ubijen Miloš Obilić, koji je u vojsci tog kneza Lazara ubio njegovog oca, on mu se osvetio tako što mu uzeo njegovu čerku, a njenom bratu Tome Šuraku dao da vlada Srbijom, u smislu plaćeš neki danak, bit ćeš neki vazal nešto, ali nije se postupalo zbog to malo strasti, zbog tog malo udovoljavanja, išlo se na to da se stalo na put širenja istine, koliko je bilo, a vidjet ćemo koliko je te istine bilo kod njih sami. On je Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam da basire, da shvatimo i događaje, i vremena, i ljude, i riječi, i djela. Ja sam učinjen od sljedbenika poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se ne vežemo slijepo ni za događaje historijske, ni za imena, već za sve to stavimo na vagu Kur'ana i Sunneta, jer samo je tu uputa i samo u tome pravi spas, pravi put.